kun radio sagale america ti radio sagale america wutata qabeyan gejimata tgelgele kessa saalama folakka jal qabeyan gesa sadid meter bandi digdemilam digdemishani soddomi tokorrat washington dc ra kadabars saganta fan oromo amma jal qaba Fagoof iyo sagantaa keenya kanneen hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa sadaasa sadii bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati. Ajjechaa dhiyaa wallaggaa aanaa gullisoo keessatti raawwatame ilaalchisuun paartiin badhaadhinaa naannoo Amaaraa marii geggeessee jira oduu keessatti gabaasa qabna. Ajjechaadhuma aanaa gullisoo keessatti raawwatame kana addi bilisummaa Oromoo balaaleffate qaamni walabaa akka qoratu gaafatee jira gabaasa oduu boodaati. Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi har'a geggeeffamuuf kaadhimamtoonni lamaan sagalee xumuraa argachuuf kutaalee biyyattii ijoo keessatti duula filannoo geggeessaniiru. Filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeessamaa jiru laajjisuun immoo keessummaa dubbifne qabna lamaanuu gara boodaa dhiyaata.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera.
Pirodiyuusariin tamsaasa har'aa Biraan Haayiluu.
Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeetii.
Oduudhaaf gara jaalanneettan isin dabarsa.
Attam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti uummanni hedduun pirezidaantii biyyattii filuuf wiirtulee sagaleetti kennanitti deemaa jira. Kunis pirezidaant Tiraamp waggootii dhufan 4 akkatti fufan gochuuf yookaan isaaniin aangoorraa buusanii deemokiraaticha itti aanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayideniin filuuf ta'a. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Durataan koomishina gamtaa Afrikaa Moosaa Faaki Mahmaad Itiyoophiyaa keessatti hokkara gosootaa uumameen namoonni nagaa ajjeefamuu jabeessanii balaaleffatan. Gadda guddaatti dhaga'amee maatiiwwan namni jalaa miidhameef ibsanii kanneen madaa'anis akka dafanii fayyan hawwii qaban ibsaniiru. Aangawoonni Itiyoophiyaa kanneen yakkasuu kanneessaa kana gaggeessan qabanii seera duratti akka dhiyeessaniifis gaafatanii jiran. Hokkara gosa gidduu dabalaa deemuu fi kanneen kana keessaa harka qaban martinuu kana hammeessuurraa akka of qusatan muddama biyyattii keessaa hanqisuurrattis akka hojjetan gaafataniiru. Kanneen siyaasa keessa jiran marii biyyoolessaa hundumaa hirmaachise gaggeessuun dhimmootii ijoo ta'an irratti yaada waliigaltee tokkorraa akka ga'an kana gochuu dadhabuun immoo Itiyoophiyaa qofaaf otoo hin taane guutummaa kutaa sanaa fi dhiibbaa hamaa qabaa jedhaniiru. Jijjiirama mootummaan jalqabeef gamtaan Afrikaa deeggarsa qaburra deebi'anii mirkaneessuun biyyattii keessatti nagaaf tasgabii gamaa argamsiisuun gargaarsa barbaachisu gochuuf qophii ta'uusaanii Muusaa Faaki Mahmaad ibsanii jiru. Itiyoophiyaa keessatti wanni ta'aa jiru akka yaaddessaa ta'uu itti aanaa pirezidaantiin gamtaa Awurooppaa Joosep Boorel hubachiisanii jiru. Paartiileen martii fi biyyoonni ollaa Itiyoophiyaa muddamsa xiqqeessuuf jechoota hamaa dubbachuu fi qubsiisuu loltootaa kan tuttuqqaa ta'an irraa akka of qusatan gaafatan. Kana gochuu hanqachuun immoo Itiyoophiyaa fi kutaa sana keessatti tasgabii dhabiinsa kaasisuu malaa jedhaniiru. Sadarkaa biyyaatti qaamota siyaasaa mara kan hirmaachise marii gaggeessuun waliigalteerra ga'uun yeroo kamiyyuu caalaa amma barbaachisaa ta'uu ibsan. Kun uummanni Itiyoophiyaa demokiraasii fi badhaadhina argamsiisuu fi ijoo akka ta'e humna waraanaan sodaachisuun furmaata ta'uu akka hin dandeenye dubbatan. Gamtaan Awurooppaa jijjiirama Itiyoophiyaa deeggaruuf cicha akka qabu seeraaf buluu fi kabajamuun mirga dhala namaa dhumaan akka nama ga'u kana malees filannoo walaba madaalawaa fi qabatamaa ta'e gaggeessuuf ni gargaara jedhanii jiran. Godina Wallaggaa dhiyaa aanaa gullisoo ganda gaawaa gaanqaa keessa jiraata akka turan dhalattoota Amaaraa 54 mana barumsaa tokko keessatti hidhattootaan ajjeefamuu Amnesty International ibsa kaleessa baaseen beeksiseera. Garee mirga dhala namaaf falmuu Amnesty International keessatti qorataa biyyootii gaanfa Afrikaa kan ta'an obbo Fisaa Taklee akka ibsanitti.
በዚህ የተና በቦምብ ተገደሏቸው ነው የተረፉት ነዋሪዎች የገለጹልን። በዚህ ጥቃትም እስከ ትናንትናው ድረስ
ረሳሳፍ ቦምቢን አከሳን አጀሰን kanneen lubbuun hafannuu ibsaniiru. Haga kaleessaatti reeffa namoota 54 lakkaa'u nutti himan. Lakkoofsi kun dabaluus mala jedhaniiru. Naannoo sana ka ture raayyaan ittisa biyyaa sanbata darbe egaachi ba'ee booda waraanni bilisummaa Oromoo to'atee akka ture kan ibse Amnesty International gaafa dilbataa daa'imman haadholiif maanguddoota walgahiif waamanii ega mana barumsaa seensisanii booda meeshaa sagalee qabuun ajjeefamu kanneen ijaan arganii fi haleellaa sanarraa hafan maqaa dha'uun gabaasee jira. Komishinarri poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa sabaa himaa mootummaaf kaleessa ibsa kennaniin namoonni ajjeefaman 32 jechuu isaanii Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti. Dhalattoota Amaaraa irratti ajjeechaan gosa irratti hundaa'e gaggeeffame kan hawaasni addunyaa akka balaaleffatu paartiin badhaadhinaa kan Amaaraa waamicha dhiyeessee jira. Haleellaa raawwatameefis hiwaatiif onak shaneetu itti gaafatama jedheera. Ajandaa hiwaatiif onak shanee kan raawwachiisan immoo caasaa mootummaa keessas jiru jedheera. Kanas qulqulleessuuf hojjetamaa akka jiru dubbatameera jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahardaar irraa gabaasetti tujubee dhiyeessa.
Hoogganoonni paartii badhaadhinaa naannoo Amaaraa kan sadarkaa olaanaa guyyaa har'aa walga'ii gaggeessuudhaan dabarsan. Ajandaan isaanii immoo jijjiirama biyyattii duras ta'e isa booda dhalattoota Amaaraa irratti ajjeechaawwan raawwatamaa jiru jedhaniif dhimma jiraachuu biyyaa ta'uun ibsameera. Itti gaafatamaan damee siyaasaa paartii badhaadhinaa kan naannoo Amaaraa Abrahaam Allahany akka jedhanitti uummanni Amaaraa lammummaa Itoophiyummaa isaaf amantaa cimaa kan qabu eessayyuu deemee jireenya isaa mo'achuuf katattaafatu uummata gaariif biyya jaallatu jedhan. Itoophiyaadhaaf ejjennoo cimaa inni qabu kabeekan gareeleen adda qoodan kanneen akka Wahaad garuu seenaa dogoggoraan uummata obbolaa ta'e kabirootti adda sabaasuuf hojjetaa jiru jedhan. Amma immoo eenyummaa isaa irratti balaa geessisaa jiru jedhu obbo Abrahaam. Fixiinsa uummata Amaaraa irratti raawwatamu hawaasni addunyaa balaaleffachuu qabaa jedhaniiru. Dhimmi isaa dhimma gosa tokkoo qofaa osoo hin taane balbala kanneen biroos kan rukutu ta'aa akka jedhan itti gaafatamaan kun ajandaan Wahaad inni ijoon Itoophiyaa diiguudha jedhaniiru. Ajandaa Wahaatiif abaa'oo shanee kanneen raawwachiisaniif caasaa mootummaa keessa jiran fakkeessitoonni jiraachuu obbo Abrahaam dubbataniiru. Yeroo ammaa fakkeessitoota caasaa mootummaa keessa jiran qulqulleeffamaa akka jiran obbo Abrahaam ibsanii jiran. Amaaraaf Itoophiyaa irratti haleellaan raawwatamaa jiru abjuu hin taanedha kan jedhan obbo Abrahaam dhuma irratti Itoophiyummaatu injifataa jedhaniiru. Dilbata darbe dhiyaa Wallaggaa aanaa Gullisoo keessatti hidhattoota abaa'oo shaneetiin yoo xiqqaate namoonni badiin qabaan 32 du'aniiru jechuudhaan mootummaan beeksiseera. Komishinni mirga namaa Itoophiyaaf kanneen haleellaa sana jalaa miliqan garuu lakkoofsi isaa kan mootummaan jedheen ol ta'uu dubbatu jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti.
Dhiiga lammiiwwan gara jabinaan ajjeefamanii dhangala'e sana bu'aa siyaasaa argachuuf akkasumas dhugaa dhoksuu fi shira uummata irratti hojjetame jechuudhaan mootummaan bulchisa naannoo Tigraay beeksisee jira. Ajjeechaa kanas balaaleffachuudhaan gaddatti dhagahames ibsu Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera soraaqqees.
Akka gabaas biiroo odeeffannoo mootummaa naannoo Tigraayitti akka Wallaggaa dhiyaa keessatti uummata nagaa itti fixan naannoo uummata Tigraayillee gaddi guddaa. Mootummaa fi uummatni naannoo Tigraay fiixee akkana tana eessattuu taanaan hin balaaleffataa jedhu akka itti aanaan itti gaafatamaa biiroo tana obbo Haddush Kaasuuf yoo itti himetti ganna lamaaf wal akka dabranilleetti uummataa fi uummata naannoo Tigraay akka ijjeecha akkanaa hin jiraanne wargareen wal jaaree irree nan bulchu kanaa irratti hojjetu irratti qabsaa baay'ee jedhu. Warra Wallaggaa lixaa keessatti uummata nagaa akkana fixe qoratanii adoo akka dansaa gadi hin baasinu iyyuu dubbii tana irra deddeebi'uuf jedhaniitiin akkuma baratan kaane namni biittaqachuu jiranii jedhu itti gaafatamaan kunan. Tuni ammoo jedhu itti gaafatamaan kunan uummataaf mootummaa naannoo Tigraay irra hin jilbeeffachiisuu fi qophii itti jiran jabeeffachuuf Tigraay fi Hiwaayatitti qubu qabanii jedha.
የፖለቲካ ነጋዴ ሆኖ በደም የተጨማለቀው ብዙሃን ንጹሃን ሰዎችን ያስ
ወሪ ሲያስ አንደልደል ኸዲገር ከጆልስ ኡማት ነጋ ሄደ እጄሲ ኡማት እጄሲ ነምተቀት ኸይሰቱ ማትግራይ ፍ ሙስማናኖ ትግራይ አፋኒን ቡን ኮኒኔ አዶ ዱጋጀ ትንቆራቲኑ ቲፒኤልኤፍ አባው ሻኔ ጀር ወሪ ረን ቢቡል ኮኒኔ ቡልቺን ሻቢያ ወለ ትግራይ ጀል ቢፈቺ ሶ ሰንታጀ ኡማት ነጋ ፍጣኒ ከሳሞ ፋይዳ ሲያስ አርገቹ ደሙን ደብረት ደብቱሉ ቆፋሚቲ ዱጋደ ሱደሙ ጅራቹን በከሞ መልቴጀ ወለጋለ ታይ ኡማት ነጋ ኻርማንዱራለ tokko waan ta'eef akkanaan walitti qabaniitiin fixanii akka qoratanii dhugaan baatu feenaa jedhu itti gaafataman kun.
Inda lammaduutti inda adibasabbisu yaa sawaa mootummaawwaachi toqaamaa finna.
Akka jarii akkuma barata kaan hin tolchine dhaabee mirga namaalleen dhaabbileen addunyaalleen waan kan qoratanii akka sabaaf sablammii waan kan beekan tolchuu malan. Gareen badiituun eenyu akka taate akka dansaa beeksisuu fi dhugaa qorachuu malanii jedhu. Addunyaan adda dubbiin tun keessi turteen dhoofamin iyyuu akka dansaa keessaa qulqulleeffatteetiin qorachuu maltee jedhu. Itti aanaan itti gaafatama biiroo odeeffannoo naannoo Tigraay.
godina wallaggaa dhiyaatti dheengadda haleellaa gaggeeffame kan balaaleffate koomishiniin mirga dhala namaa Itoophiyaa kanneen badii kana geessisan seeraan akka gaafatamaniif waamicha dhiyeessee jira. Naannoo haleellaaf saaxilamoo ta'uunsaa beekamurraa humnootiin nageenyaa maaliif gadhiisanii akka ba'an akka ta'e qaama walaba ta'een qoratamuu qabaa jechuudhaan ibsa baaseen beeksise. Ragaaleen ba'an namni 33 ajjeefamu kan agarsiisan ta'us odeeffannoon jalqaba koomishinicha argatee ture. Lakkoofsi kun akka dabaluu malu agarsiisaa jechuusa Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera.
Miseensa hoogganaa paartii demokiraatawaa Amaaraa akka ta'an obbo Lidatuu Ayyaalew itoo mana hidhaa keessa jiranii waan dhukkubsataniif wal'aansa fayyaa argachuu gaafachaa turuu isaanii pireezidaantiin paartichaa obbo Adaanee Taaddasee beeksisanii jiru. Obbo Adaanee akka jedhanitti manni murtii wal'aansa fayyaa akka argatan eeyyamee fi har'a wal'aansa argataniiru. Obbo Lidatuun dhibee onnee kan qabanii fi wal'aansa hordofaa akka turan boodana garuu sababa mana hidhaa jiraniif hordoffii yaalaa kan hin qabne ta'uu ibsame. Kun immoo dhibee sanas itti hammeessuusaa dubbataniiru.
Pireezidaantiin Ivory Coast Alassane Ouattara marsaa sadaffaa pireezidaantii ta'uuf dhiyaachuun isaanii wal falmisiisaa kan ture ta'us sagaleen kenname walakkaan lakkaa'ame akka agarsiisutti caalmaa sagalee argataa jiru. Kaadhimamtoonni mormituu lama garuu bayii filmaataa dursee himamaa jiru kan gatii dhabsiisuuf yaalaa jiran. Injifannoo Ouattaraaf beekannoo hin laannu marsaa sadaffaaf dhiyaachuun iyyuu heera biyyattii cabsuudha jedhan. Akka heerri biyyattii jedhutti pireezidaantiin tokko marsaa lama qofa aangoorra tura. Oduu addunyaatti deebina. Viyeenaa Oostiriyaa keessatti haleellaa gaggeessuun yoo xiqqaate nama 4 ajjeesee kan biraa 14 caalaa namni madeesse garee shororkeessota Islaamik Isteet kan deeggaru ta'uu aangawoonni biyyattii har'a ibsanii jiru. Ministiriin haajaa biyya keessaa kan Oostiriyaa oduu gabaasotaaf akka ibsanitti haleellaa eda galgala dhaqqabe sana shororkeessaa Islaamaa yoo xiqqaate tokkotu geessise. Qawwee qabatee kan turee fi waggaa darbee gara Siiriyaatti malee gara Islaamik Isteetitti dabalamuuf ture jedhamuun kan himatame ture. Nama haleellaa kana geessise poolisiin kan ajjeese yoo ta'u kanneen biroo haleellaa kana keessaa harka qaban jiru yoo ta'e jedhamee immoo barbaadamaa jiru. Gareen waa'ee vaayirasii koroonaa irratti akka hojjetuuf pireezidaant Tiraamp hundeessan keessaa miseensa ijoo kataan Dr. Deborah Briggs weerara dhukkuba COVID-19 kan yeroo waggaa tokko guutuuf jedhu keessaa amma sadarkaa dhumaatiitti seenaa jira jedhan. Maddeen oduu akka jedhanitti qindeessituu garee kanaa kan turan Dr. Briggs wiixata kaleessaa barreeffama baasaniin aangawoonni bulchiinsaa tarkaanfii giddugaleessa ta'ee jabinaan hojiirra oolchuutu irra jiraa jedhan. Kunis sochii jiru guutummaatti cufuu fi sadarkaa sadarkaan vaayirasicha to'achuu kan jedhu gidduu ta'uu qabadhan. Kunis lammiiwwan Ameerikaa afaanii funyaan akka haguuggatan fageenya namoota gidduu akka eeganii fi sagantaan qoratamanii ilaalamu hedduminaan hojiirra ooluu qaba kan jedhu akka dabalatus ibsameera. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Addi bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa aanaa Gullisoo keessatti ajjeechaan lammiiwwan balleessaan qabaan irratti raawwatame qaama walabaan akka qoratamu gaafate. Obbo Daawud Ibsaan kan hoogganamu addi bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa keessatti ajjeechaa lammiiwwan irratti raawwatame cimsee kabalaaleffatu ta'uu tuqe gadda guddaatti dhagahames ibseera. Obbo Araarsoo Biqilaan kan hoogganamu koreen hojii raawwachiiftu adda bilisummaa Oromoo illee ajjeechaa sana balaaleffateera. Abaa'uun ajjeechaan sun qaama walabaan akka qoratamu gaafachuu taansuudhaan aangawoota Oromiyaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne Tsahaayee Daamxootu gabaase.
Konkoloolessa 22 bara 2013 godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gullisoo bakka addaa Gaawwaa Qaanqaa jedhamutti haleellaan lammiilee irratti raawwateen gaddineerraa jechuun hayyuudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dubbatan. Obbo Daawud itti dabaluudhaan biyyattiitti bakkeewwan garaa garaatti ajjeechaan lammiilee irratti qiyyeeffate raawwatamaa jira. Kun immoo nageenya biyyattiif sodaa guddaadha jechuun furmaata waarawaa barbaaduun barbaachisaadha jechuun ibsaniiru.
Deddeebisee ta'ee baay'ee ulfaataadha. Jatuhmatitibamai tidak beri. Jafu matafu udah sedahan yang kena. Toko gad makanya ibsat cufi. Lamile orang yang cipti tu mangkana jeda mangkana. Kalau mata wang kuning dedebe bakas itu tidak. Lakin naga inya gaga naga inya biya kana bakas kawani bakas gadi sakit tawa mutijra. Ini kuning kesatu ajecha fakatan kana dress dedebe nejinera. Ifan tau matafu kana. Kama walaban akan mikoratame ewarra dua jiran kanafi kunda kenyaf matota jirjaf adinya file ifa katawu gafane.
Ajechan namota rutrawat yoro agar yoro taga majra kanjiran obbo Daud namota yaka ajecha kanarawatan serat yesu matifis te umataf ipsun himulatu kanaf ammas kamni walabate ajecha kanakorate akka umataf ifa godu hubatis na ajechun ipsaniru. Koreen hojirawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamu gamasaan ibsa baaseen ajjeecha lammiilee Wallagga Lixaa aanaa Gullisootti raawwate balaaleffataniiru. Miseensa koreen hojirawwachiiftuu kan ta'an obbo Qajeelaa Mardaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ajjeechaan raawwatame kun haleellaa shororra keessummaati jechuun ibsani.
Akkaataan itti ta'etti ajjeechaan sunis suukkanneessaa ta'uu dhageenye. Kanaan ni balaaleffannaa jechuudha. Eenyuyyuu haa godhu, eenyuyyuu haa raawwatu, waan balaaleffatamuu qabudha. Eenyullee kana balaaleffachuu qabaa jechuudha. Gochaan kun immoo gochaa shororkeessummaati. Dhuma ajjeechaan akkasii kun isa jalqabaallee miti. Waan illee sanyii yookaan immoo sabummaa adda baaseellee taasifamu miti. Iddoo baay'eetti Oromootis bifa kanaan ajjeefamuun lakkoofsi namaa guddaa ta'uu xiqqaa ta'uun akka jirutti ta'ee. Namoota ajjeefamuun waanuma beekamuudha. Ilmaan Oromoollee bifuma kanaan Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti ajjeefamuun ni jira. Inni kun dhaabbachuu qabaa jenna jechuudha.
Obbo Qajeelaan itti dabaluudhaan ibsa mootummaan Abaa Shaneetu Haleellaa kana raawwate jechuun ibsi irrattis yaadattaan kennaniiru.
Abaa Shanee kana nuti hin beeknu. Maqaa Abaa Shanee jedhus jaarmee Abaa Shanee jedhus hin beeknu. Garuu miidiyaan tokko tokko dogoggoraan haa ta'uu beekaa haa ta'uu yeroo tokko tokko maqaa Abaa waan jiru tokko keessa naqu. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa gochaa jira. Qabsoo karaa nagaa fi seeraan itti deemaa jira. Addi bilisummaa Oromoo filannoo dhufurraas qooda fudhachuudhaaf sochii godhaa jira. Rakkoolee adda addaadha biyya kana keessa jiran mudatan hundumtuu furmaata argatanii rakkoon nageenyaa amma jedhamaa jiruufi kan kana fakkaatan hundumtuu furmaata argatanii gara filannootti deemuudhaaf adda bilisummaa Oromoo qophiitti jira. Adda bilisummaa Oromoo gochaa akkanaa keessaa siin qabu.
Adda bilisummaa obbo Daawud Ibsaan hoogganamuu fi obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu ajjeechaan lammiilee nagaa irratti raawwatame qaama walaba ta'een qoratamuu qabaa jechuun kan gaafataniif gama mootummaatiin biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqin taasisne har'aas milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Sagantaan keenya mixataa qabee hanga jimaataaf raadiyoo ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif kan pirezidaantummaaf isaan dorgoman itti aanaa pirezidaantiin biyyattii duraanii Joo Baayiden kaleessa duula na filadhaa akka xumuraatiif kutaalee biyyattii ijoo ta'an hanga tokkorra sagalee xumuraa argachuuf carraaqaa turan. Gabaasa Biraayan Paadan sooraa dhiyeessa.
Agdii sanaa keessatti namni yoon 100,000 filate. Kaan dhufee filate kaan poostaa argata. Ameerikaan har'a pirezidaantii filachuu jirti. Pirezidaantii Doonaald Tiraampiif itti aanaa pirezidaantii Obaamaa kaduri Joo Baayidenitti irraa tol dorgomuu jira. Demokiraatiif. Republican warri dorgomu agdiyoo tanaatii iyyuu duulum filannoo oolee bule haleellee akkanum. Demokiraat keessaa Joo Baayiden kutaa Ohaayootii fi Pensilveeniyaatti eegeeyan akka ummatii baay'eetiin filatu dhaamate. Ammaantan yoo inni hawwu malee saatiin demokiraasii teenyeetiin fan ammaantan hin dandeenye hagana caalaayyuu hin dandeenyaa jedhu. Akka halee Baayidenitti harka furiin Tiraamp dur jira. Akka dhaabii filannoo to'atu Real Clear Politics jedhetti. Ganna furiin duratti ammoo Tiraampitti duuba dhufeetiin kutatan ammoo pirezidaantii Tiraamp sanbata dabre nama hedduu baafatetti Filooriidaa keessa oole. Akka ogeeyyituu siyaasaa jedhanitti Tiraamp qabxii guddoo argachuuf Filooriidaa mo'uu male. Floridani lafa bakka buutota ummati filate yookaan electoral college presidenti filatan godini cufti seermata ofiqaba bakka buutota ummata filata ka ummati baay'ee filata malee namni moo bakka buutota ummata 538 keessaa nama 2007
dursee argatetti moo
ummati illeenin filata jedhe hunleenin filata presidenti Trumpi Floridatti nama hedduu baafatee dorgommii keessoole. Gumii hagana geessatan argachuu hin danda'an nama hagana guddaa kan namni argachuu danda'u tokkooyyuu hin jiru maaliif akka nama argan seetan jabeenya Ameerikaa ammallee deebifannaa fakkaata jedhe Pireezidaantii Tiraamp. Hagdiyoo sanatti Tiraampi fi Baayiden Filooriidaatti waluun jal jiran Pireezidaantii Tiraampi qalee Pennsylvania, North Carolina, Michigan fi Wisconsin keessa oole. Godin kun sadeen gan sadiin duratti isaatti mo'ate. Barkan ammoo godin kun yookaan isaa cita yookaan gara Baayiden gala. Jaree lamaanii yooyyuu dorgomu laafinnaan walima. Baayiden Tiraamp koronaan mallee dabalaa deemuu jirkanaayyuu Ameerikaa irraa dhowwuu hin dandeenye jedhetti uummatatti himata.
Donald Trump waved the white flag of surrender to this virus. He did that. His own chief of staff.
Donald Trump alaabaa adii itti arguufatti vaayirasii kanatti harka kennate. Gaafatamaan hojjettoota isaalleen tanuma qonni inni torbaan dabre keessa jedhu. Yaayyuu dadhabne homa tolchuu hin dandeenyu jedhee jedhu. Pireezidaanti Trump ammoo mal jireenya Ameerikaa hanni aduu koronaan kun hin dhufin iyyuu jabeessa guddisa dhufeen jabeenyi suniin gamasiin himata. Baayiden ammoo yooyyuu moo'e gibirri isaanitti dara hojii dhabdanii jedhetti gamasiin biyyatti himata.
Biden will raise your taxes $4 trillion, massively increase your regulations, close down your factories.
Kibir dollar billion hedduu isaanitti dabala. Waan isaan qabdan akka malee isaanirraa to'atanle. Warshaa keessan cufsiisa hojii teessan biyya alaatti isaanirraa erga. Haqlaalatee iyyuu hojiin isaatu tanumaa jedhu. Ameerikaan filannoo jirti. Namni loon 100,000 dhiyaatutti filata. Akkaleetti. Akka warri qorate jedhetti akkaleetti paartii demokiraatitti ripaabilikaan caaleetiin dur jira. Ripaabilikaan ammoo arra nama hedduu argattee jennaan dubbiin hin jijjiiramte. Abbaa moo galgaluufan beekuu dhabuu danda'an wasadi eeguu jiran kaardii poostaan ergan talakkaan irra ba'an talakkaanii ammoo dhumachuu diddeefi filannoon tun wal dhabtaate mana murtii deemuu dandeettiifi waan akkana kan fa'eegan.
Dhaggeeffattoota keenya har'a Yuunaayitid Isteets keessatti guyyaa filannoo biyyoolessaati. Uummanni Ameerikaa har'a pireezidantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraampiif kan isaaniin dorgoman itti aanaa pireezidantii biyyattii duraanii Joo Baayiden keessa eenyu waggoota arfan dhufaniif akka pireezidantii isaaniif ta'u filachuuf jiran. Dhimma filannoo har'aa kana laalchisee kan kutaa Teeksaas jiru kooleejii Koolinsitti barsiisaa barnoota dinagdee yookaan ikoonoomiksii ka ta'an Piroofeesar Mohaammad Xaahiroo akka yaada isaanii nuuf kennan namoota haasofsiisee jira.
Piroofeesar Mohaammad filannoo har'aa kan Yuunaayitid Isteets keessatti geggeessamaa jiru kana filannoodhaan maandura biyyattii keessatti geggeessamanirraa maaltu adda godha akkamitti ilaaltu?
Filannoo ammaa kana filannoo asiin dura ta'an keessa adda ka godhu pireezidantiin amma jiru Doonaald Tiraamp waan hedduun waan pireezidantiin Ameerikaa hin dalayne hin jenne nama jedhuu fi ammas zamana dhukkubni haaroofni COVID-19 jedhamu kun itti dhufetti filannoo ta'utti jiru kanatu adda godha jedhee ilaala.
Duulawwan na filadhaa kaadhimamtoota paartiilee lamaaniin iyyuu jechuun pireezidaantii Doonaald Tiraampiif. Ka dimokiraatota irraa isaan dorgoman ittaana pireezidaantii duraanii Joo Baayiden geggeeffamaa turan akkamitti ilaaltan?
Joo Baayiden waan hedduun wama baratame akkuma seen dura namni pireezidaantii Ameerikaa ta'ana filadhaa jedhu akkuma aadaatitti nama duula godhaa ture waan gaarii dubbataa arrabni isaa miliqee waan hamaan dubbatu. Pireezidant Tiraamp ammoo akkuma namni waggaa afran kana isa itti baretti waan hin baratamin dubbataa. Waan tokko tokko ammootu waan ceeraa fokkuullee dubbataa. Kanatu adda isa godha.
Yaadi uummata sagalee kennuu kutaalee adda addaa keessaa ka dur paartii Ripaabilikaanii yookaan immoo Dimookiraatii deeggaruudhaan beekaman filannoo ammaa kanarratti yaada isaanii jijjiiruu maluu ka jedhu deddeebi'ee odeeffamaa ture. Kun maaliif jettanii yaaddu? Waan hubattan maaltu jira?
Filannoon kun filannoo waggaa afur dabreetiin wal fakkaata. Wanni adda isa godhu yoo jiraate pireezidant Tiraamp amma rakardii qaba waan of duuba achi garagallee laallu qaba. Gaafa duraasan namni hedduun isan beekuu ture. Namni politikaa Ameerikaa jala hin deemne hedduun isan beekuu ture. Amma isa beeka. Wanni inni irratti duula na filadhaa kana waggaa afran duraa godhee fi amma godhellee wal fakkaata wanni hedduun isaa waan aadaati. Aadaa yoo jennu jijjiirraa guddaa dhufuu jira biyya kanatti. Doonaald Tiraamp ammoo akka itti dubbatu beekaa uummata isaa deeggarutti demografin takahu gusti adiifun dikachu jirti wanje usoda eduram ni wan kabu wori adin kun inne amol katidu bas wan bekuf gargar sa gutta garkatif bara duranne amanne wasani filannon presidenti yero heddu kamurte su sila ekonomida ekonomida amerika yero amma kada ukumni covid kudasagan kun dujiru ekonomin isa waya ji adabre dibentaso doma olingudate ekonomin amerika jechan wonne heddu ufawan turef debe we tabanamu o mishide kamale olkai uji dabdumman torba tuqa sagan jechan akasila ukumni ku wan ufa ufis ekonomin amerika amma le waya motu President Trump kanatti limmabawti jiru akka arginatti state heddu keessatti state duraan republikanat beekama akka Georgia akka Nevada akka Florida le bara duraa isatu mooye amma motu heddu achitti le rakkinna irra gahee jira
kun maaliif ta'e Professor Mohammed
gara isaa ka yaa'u akkuma siin jedhe namni hedduun ijaarrotii fakkeenyaa Florida keessatti gara demokraata as deebi'aniifi waa'ee dhukkubaa kana inni maaskii fuulaa kana hin godhatu dhukkuba kana akka diqqatti waan laalee namni hedduun amma dhukkubni kunillee ol ka'ee namni hedduu waan dhukkubsateef namichi kun akka waan pirezidentii ameerikaa irraa eeggamu tokko akka gaarii godhutti hin jiru jedhanii isa irraa garagalanii Joe Baidenii gochuuf deeman so gara lachuu jira jecha nama walirraa saamuun kun
gama Joe Baidenii dhimma ijoo jabaa ta'ee ka sagalee kennitoota gara isaaniitti hawateera jettanii yaaddan maaltu jira?
Warri dimokiraataa duula kana waa'ee Doonaald Tiraampi godhanii jiran waa'ee ikonoomiitii miti Joe Baiden ikonoomii irraa hedduun dubbatu yoo hordoftanii yaattan namicha kana asii kaasuu qabna namichi kun Ameerikaaf gaarii miti dhukkuba kana eega dhagahe Januwarii dhagahe Maarchii nu himee nu dhossee so personaalitii Doonaald Tiraamp gooteerti demokiraatonni filannoo kan kanaaf teeta hedduu waan jalaa fudhataatu fakkaatti fakkeenyaaf Joorjiyaan ganna 30 ol demokiraataaf taateen beeku amma isiin illee gara isaa gara Joe Biden deemuun oltu jedhan Texas isteetiin keessa jiraatu tun hedduu uummata gartee aadaa jabeessu konservatiiv kan jennuun yeroo hedduu rippaabilikaanaa qoonqabuusa uummanni Texas. Amma asitti illee sodaachisaa Joe Biden so kun cuftii wanni ta'eef demokiraatonni waan baadhiisanii namichi kun bada namichi kun akkana jedhee namichi kun gaafa namni gurraachi du'u uummata adii uummata gosummaan deemu kana hin balaaleffatu waan hedduu jedhanii itti milkaa'anii jiranii jechuu dandeetta namoo.
Walumaagalatti deemsa filannoo Yuunaayitid Isteetsi kanarraa biyyootiin kaan maal baratu jettanii yaaddu Piroofeesar Mohaammed?
Waan feetellee goote uummanni Ameerikaa baheeti sagalee isaa buusa amma miliyoona 100 ol haga ganama kanaatitti sagalee buusanii jiran early voting if ka poostaan ergan jecha miliyoona 100 waan guddaadha kun president Trump gadi baheeti yoo sagalee anaan kenninni mana taa'aa maali maali jedhaa sodaan takkaillee hin jirti rabshaan akka addunyaa biroo televizhiinaan aga dubbata asittillee dhufaa wanni jiru shakkiin xiqqoon takka uduu jirtu uummanni waan akkasii tole jedheen fudhatu uduu kun cufti jiru namni miliyoona 100 ol early vote godhe so kanarraa barnoonni maali mootummaan uummata malee mootummaa ta'uu hin dandeetu uummanni Ameerikaa ammoo waan akka addunyaa baatee arginu kana tole jedhee uummata fudhatu maali. Uummata bilisummaa dhandhamee arge waan ta'eef waan akka amma Afrikaatti agarru waan akka amma South Americaatti agarru akkuma fedhanni gartee qawwee fi maaliif mootummaa walirraa fuudhan kan uummanni kun uummata tole jedhuu miti wanti nama boonsu biyya kana jiraachuu biyya wanti hedduu na boonsu ana tokko waan sana.
Piroofeesar Mohaammed Taahiroo Collins College ka Texas jirurraa ibsa naa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Isinis afeeru keessaniif galatooma namoo nagaa.
Hayyee nagaatti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.